Poštovane slušateljke i slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Požar na istoku Bosne i Hercegovine, izgorele tri kuće u selu Luka kod Srebrenice. Jako nevreme u Dalmaciji, poplave u Dubrovniku. Vulin sa Šojguom u Moskvi, među temama i Kosovo. Za to vreme, Kurti sa lokalnim zvaničnicima u Leposaviću. Evropska unija ne priznaje rezultate izbora koje je sprovela Rusija na Krimu i u Sevastopolju. Brisel procenjuje da Iran isporučuje rakete Rusiji, Kremlj ne potvrđuje. Kina i Rusija najavile zajedničku vojnu vežbu. Meštani sela oko Andrijevice na severu Crne Gore izmestili trasu budućeg autoputa. Ostanite sa nama i čućete kako ukrajinsku ofanzivu na Kursk komentariše Vladimir Milov, bivši zamenik ruskog ministra energetike, danas u egzilu.
Mislim da je kurska ofanziva razotkrila ključne slabosti Rusije, da nema nikakve raspoložive rezerve u ljudstvu. To je ključni problem.
Čućemo i kako korisnici Doma za stare u Podgorici rade vežbe sa elementima joge. Sa nama je razgovarala 91-godišnja Mila Jovetić.
Imam utisak kao da su mi se proširila pluća, da nekako lakše dišem. Čak paradoksalno, čini mi se da mi je i vid oštriji.
Sa vama smo u narednih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 9. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tri kuće su izgorele u selu Luka kod Srebrenice u požaru koji na istoku Bosne i Hercegovine besni već 8 dana. Vatra se iz Nacionalnog parka Drina danas proširila i u samo selo i zahvatila tri kuće najbliže Borovoj šumi. Informacije sa terena donosi Sadik Salimović.
U gašenju požara bili su uključeni srebreniški vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, mještani i helikopteri. No za 9 dana vatra je kanjonom Drine došla do sela Luka i već pravi štete domaćinstvima. Hamo Zulanović, mještanin Luke.
Upravo dobijam informaciju ove tri kuće koje smo branili gore na gradu da su izgorile. Djaba smo znači ulagali 5-6 dana oko njih da ih spasimo i ljudi, mi, vatrogasci, helikopteri, nažalost, evo izgorele su. Hvala Bogu, nije jer još niko nije stradao.
Vatrogasci su na terenu već 9. dan i nastoje spriječiti širenje vatre prema selu Luka, kaže Mujo Hasanović, predsjednik teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica.
Cijelu noć držali i gasili požare, znači da ne priđu naselju, i idu sad nove snage, koje pojačanje. Imali smo ispomoć Šumareva, i Drine, i Šumskog jedinstva, i Nacionalnog parka, tek se juče oglasili maraz.
Zbog nastale štete na šumskom kompleksu i nemogućnosti gašenja požara, opština Srebrenica je proglasila vanredno stanje. Adem Mehmedović, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Nažalost, situacija je takva da smo mi morali proglasiti vanrednu situaciju, obzirom da je gotovo nemoguće ugasiti požar sa zemlje, tako da nam je trebala pomoć iz zraka, mada i prije proglašenja vanredne situacije djelovali su helikopteri helikopterskog servisa RS-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče je cijeli dan djelovala i teška mehanizacija u luci, pokušavajući da presječe požarne linije i u dobroj mjeri je tu i bilo efekta. Međutim, takav je teren da je jako teško sve to staviti pod kontrolu.
Danas su u selu Luka izgorjele tri kuće, ali postoji opasnost širenja vatrene stihije i na ostatak sela. Ni helikopteri danas neće djelovati. Samo kiša, koja se očekuje danas popodne, moći će ugasiti veliki požar, kaže Hamo Zulanović.
I on će se spustiti ukoliko, naravno, ne dobijemo mi za u roku sat i po vremena vodu koju sam tražio i naprtnjačke da idemo mi stanovnici najniženje za šumu da probamo to spriječiti, da se ne širi dalje. Ako ne dobijemo, ne znam šta ćemo raditi, jer sam dobio informaciju od gospodina Agića, majora Agića, pilota iz oružanih snaga BH, koji je trebao jutros u 6 sati da poleti i da gasio, da neće doći, odnosno ne da neće, da ne mogu poletjeti Izraelovca zbog jakog udara vjetra.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jako nevreme sa obilnom kišom i pljuskovima pogodilo je danas Dalmaciju i jug Hrvatske, a gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković pozvao je građane da ne izlaze iz kuća za vreme nevremena. Vatrogasci su u Dubrovniku do popodneva imali više od 30 intervencija. Stradun je potopljen, kao i niz gradskih saobraćajnica, a na Jadranskoj magistrali zabeleženi su odroni. U prekidu su trajektne linije, kao i katamaranska Dubrovnik-Split.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin sastao se u Moskvi sa sekretarom Saveta bezbednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Vulin je, kako se navodi u saopštenju, upoznao Šojgua sa aktuelnom situacijom na Kosovu, za koju je rekao da je, citiramo, na ivici sukoba, optužujući zvaničnu Prištinu da je njihova politika da se Kosovo, kako kaže, etnički očisti od Srba. Vlasti Kosova takve optužbe odbacuju, a zatvaranje institucija Srbije u 4 opštine na severu krajem avgusta obrazlažu kršenjem ustava i zakona Kosova. Zatvaranje je naišlo na osudu zapadnih država. Premijer Kosova Albin Kurti danas je boravio u Leposaviću i sa predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o, kako se navodi, novim uslugama koje pružaju agencije koje funkcionišu u okviru centralnih kosovskih institucija. Ponuđena je pomoć vlade Kosova za infrastrukturne projekte u toj opštini, na čijem je čelu Ljuljzim Hetemi, gradonačelnik Leposavića od maja prošle godine nakon što je srpska zajednica bojkotovala izbore. Iako se Crna Gora i Srbija i dalje smatraju zemljama liderima u pristupnim procesima, u postojećim okolnostima samo Crna Gora može da se nada punopravnom članstvu u Evropskoj uniji do kraja ove dekade. Priču donosi naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Perspektiva prijema novih članica u Evropsku uniju do kraja mandata buduće Evropske komisije izgleda optimističnije nego ikada u poslednjoj deceniji. Iako ne dođe do punopravnog članstva jedne nove članice, realno je očekivati da do kraja ove dekade barem jedna zemlja zaključi pregovore o članstvu i samo čeka datum prijema. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je već najavila da će proširenje biti osnovni prioritet institucije tokom budućeg mandata. Ona je nedavno potvrdila da će imenovati posebnog komesara za proširenje, što je prema njoj dokaz povećane važnosti portfelja. S obzirom da je sad u procesu proširenja čak 10 država, jer su tu osim zemalja regiona i Turske obuhvaćene i države iz istočnog partnerstva, to je sada postao važan resor u Evropskoj komisiji. Shodno s tim, i zanimanje je puno veće nego što je bilo na početku prvog mandata von der Leyen. Jana Jurova, ekspert iz Instituta za evropske politike, je mišljenja da unutar Evropske unije sada postoji politička volja za prijem novih članica u evropski blok. Verujem da trenutno imamo određenu političku volju unutar Evropske unije, a prioritet je dat proširenju koje nismo vidjeli u prošloj deceniji i po. Znak za to je i najava Ursule von der Leyen da će u okviru nove Evropske komisije postojati namenska pozicija komesara za proširenje koje bi moglo pomoći da se poboljšaju smernice koje su date za zemlje kandidate i dalje ubrzati proces. Ako jedna zemlja pokaže ubedljiv napredak u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje, moglo bi biti moguće vidjeti još jedno proširenje Unije do 2030. godine ili u najmanju ruku završetak procesa pristupanja i početak ratifikacije ugovora o pristupanju, ocenila je Jana Jurova. Međutim, i u slučaju da se ostvare najambicioznija predviđanja, Evropska unija je već sada postigla rekord najdužeg perioda zastoja u širenju. Hrvatska najduže uživa status najmlađe članice Evropske unije. Nakon prijema Hrvatske 2013. godine, ne da se EU nije širila, već se i sužila, odlaskom Velike Britanije nakon referenduma koji je održan 2016. godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Kremlja danas nije stigla potvrda da im je Iran isporučio rakete, kako navode zapadni izvori, ali je portparol Dmitrij Peskov naveo da Rusija razvija saradnju sa Teheranom, posebno u, kako je rekao, najosjetljivim oblastima. Prethodno je portparol Evropske unije Peter Stano izjavio da Brisel procenjuje da njihovi saveznici imaju verodostojne informacije o isporuci balističkih raketa od strane Irana u Rusiju, te da se to pitanje istražuje. Visoki ukrajinski zvaničnik Andrij Jermak je tim povodom zatražio od Zapada da dozvoli Ukrajini da koristi isporučeno oružje za napade na vojna skladišta u Rusiji. Evropska unija je saopštila i da ne priznaje rezultate izbora, ali ni sam izborni proces koji je Rusija sprovela proteklog vikenda na Krimu i u Sevastopolju, poručujući da predstavljaju još jedan akt kršenja međunarodnog prava i suvereniteta Ukrajine. Rusija se suočava sa mnoštvom slabosti u vojsci i vojnoj proizvodnji, izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa bivši zamenik ruskog ministra energetike Vladimir Milov. Milov je u egzilu, dok mu u Rusiji, po presudi, prijeti osmogodišnja zatvorska kazna po optužbi za širenje lažnih informacija o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Po njegovim rečima, uticaj zapadnih sankcija se sve više osjeća, naročito u vojnom sektoru. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rusija nastavlja ofanzivu na Pokrovsk bez obzira na ukrajinsku ofanzivu u Kurskoj oblasti. Da li to znači da Kreml nije toliko impresioniran upadom ukrajinskih snaga na svoju teritoriju, prvu stranu intervenciju od Drugog svjetskog rata? Šta je pozadina poteza Kijeva?
Rusija jeste impresionirana i zabrinuta, ali nema nikakve rezerve u ljudstvu da ih odnekud dovede i pošalje u Kursk da se bore. Zbog toga je Kreml odlučio da njegove operacije u Ukrajini ne budu dovedene u pitanje eventualnim povlačenjem dijela trupa i slanjem u Kursk, što je očito bio primarni cilj ukrajinske ofanzive da se oslobodi pritiska ruskih snaga na okupiranim teritorijama, prije svega u Donbasu. Međutim, Rusija nije nasjela na taj mamac. Ali mislim da je Kurska ofanziva razotkrila ključne slabosti Rusije, da nema nikakve raspoložive rezerve u ljudstvu. To je ključni problem. Dakle, jedina stvar koju Putin sada može da uradi jeste da nastavi napredovanje ka Pokrovsku. Ali postavlja se pitanje šta će uraditi sa Kurskom regijom, jer očigledno ne postoje jasni resursi sa kojim bi mogao da pokuša da povrati taj dio zemlje. To će biti velika sramota za Putina na domaćem planu kako vrijeme odmiče.
Govorite o slabostima Rusije, ali vidimo da, na primjer, dok se Evropska unija suočava sa teškoćama da pošalje Ukrajini obećanih milion granata, Moskva lako povećava taj kontingent, bilo iz domaće proizvodnje, bilo iz Severne Koreje i Irana. U međuvremenu njena privreda raste oko 3%, iako je to uglavnom ratna ekonomija. Na površini, na prvi pogled, izgleda da zapadne sankcije ne utiču na nju. Ipak dugoročno će biti negativnih posljedica po Rusiju. Šta je njen krajnji cilj u Ukrajini?
Ključna riječ u vašem pitanju je na površini. Međutim, morate da malo zagrebete ispod površine da bi razumjeli šta se dešava. Veoma sam zaprepašen pristrasnošću u zapadnim medijima, koji pišu gotovo triumfalno i vesele se nekim od relativnih uspjeha Rusije, dok potpuno ignorišu njene fundamentalne slabosti. To ne mogu da razumijem. Mislim da je ovo možda nastavak sveukupne negativne pristrasnosti, jer nije popularno aplaudirati sopstvenim političarima na Zapadu. Normalno je da ih kritikujete, da je propala njihova politika prema Rusiji, uključujući i sankcije. Međutim, Rusija se suočava sa mnoštvo slabosti ako pogledate. Naprimjer, to što se dešava u vojsci i vojnoj proizvodnji. Međutim, uvijek se naglašava sposobnost Rusije da proizvodi granate. Istina je da Rusija može da proizvede dosta artiljerijskih granata, čak i dronova. Međutim, problem je proizvodnja borbenih vozila, pa čak i dijelova za njih. Ako pogledate zvaničnu rusku statistiku u julu ove godine, prema Rostatu, u Ruskoj statističkoj agenciji, proizvodnja borbenih vozila je porasla za samo 5% u odnosu na prethodnu godinu, jer Rusija ne može značajno da proširi kapacitete. To se odnosi na proizvodnju tenkova i aviona zbog sankcija.
Koliko dugo može da nastavi rat ovim tempom?
Neko vrijeme. Trenutno, vojni budžet iznosi oko 6-7% bruto domaćeg proizvoda i ako pogledate sveobuhvatno, to nije ni približno dovoljno za finansiranje rata sadašnjih razmjera. Rusiji vjerojatno treba bar 50% veći vojni budžet, čak i za održavanje trenutnih operacija. Kako to znamo? Prvo, oko 2/3 ruskog vojnog budžeta ne ide direktno za vojsku, već na nabavku naoružanja i municije. Nedavno objavljen intervju, koji je prošao neprimjećeno zapadnim medijima, što je iznenađujuće, Sergeja Čemezova, generalnog direktora Rostaka. To je najveći ruski proizvođač oružja, oko 80% u smislu fizičkog obima i korisnik je oko 1/3 ukupnog ruskog vojnog budžeta. Rekao je bukvalno, to je citat, ruska vojna industrija je blizu nule profitabilnosti i ne možemo još tako dugo. Drugo, niko zapravo ne želi da bude pozvan u rusku vojsku. Stoga ruska vlada ubrzano indeksira visinu plate koju nudi za potpisivanje ugovora sa Ministarstvom odbrane. Prije 2 godine davala je 200.000 rublji, gotovo 2.000 eura, na ime jednokratne naknade za potpisivanje ugovora. Sada je to više od 2 milijuna rubalja, dakle 10 puta. Oni moraju značajno da povećaju potrošnju na plate i davanja, jer trenutno ne mogu da izdrže sa sadašnjim brojem vojnika. Treće, sistem snabdijevanja vojske je potpuno poremećen. Glavne ličnosti poput generala Šamanova u državnoj dumi ili generala Stepašina, bivšeg premijera, javno su govorile da se ruski vojnici ponašaju kao prosjaci. Primorani su da kupuju bilo šta, od uniformi do komunikacija. Prinuđeni su da od sopstvene plate nabavljaju komunikacijske uređaje, jer ih država ničim ne snabdjeva. I to sa vojnim budžetom od 6-7% BDP-a. Jasno je da to nije dovoljno da se održe trenutne operacije. Uvjeren sam da će vrlo brzo Rusija izaći sa prijedlozima za povećanje vojnih izdataka za 10%. Dakle, nije tako lako kako zapadni mediji sugerišu i zaista sam zbunjen zašto mnogi komentatori zapravo prihvataju Putinove narative. Mnogo se priča o dobroj poziciji Rusije, što nije tačno.
Ceo intervju Dragana Štavljanina sa bivšim zamjenikom ruskog ministra energetike Vladimirom Milovim pronađite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Duže od sedmice, porodica Pap iz ukrajinske regije Transkarpatija je sa 6 djece na budimpeštanskim ulicama, bez krova nad glavom. Mađarska je smanjila pomoć za smeštaj izbjeglica iz delova Ukrajine, za koje smatra da više nisu u opasnosti od ruske invazije. Priču mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa prenosi Edip Bajrović.
Eva Pap pobjegla je s djecom iz Ukrajine, kada je Rusija napala njihovu zemlju. Žive na ulicama Budimpešte jer je Mađarska nedavno ukinula pomoć u stanovanju. Pomoć je uskraćena onima koji dolaze iz područja za koja tvrde da su sada sigurna. Eva kaže da s dolaskom hladnih dana brine za porodicu.
Ukupno nas je 9, 6 djece i 3 odraslih. Išli smo od jedne stanice do druge. Na nekim mjestima smo spavali, iz drugih smo otjerani, baš kao što je slučaj sada. Moramo ići opet, dalje i dalje. Imamo bebu od 7 mjeseci i nosimo je svuda okolo. Dijete je već bolesno. Škola dolazi, moraju djeca u školu, dolaze hladni dani. Ovo ne želim nikome, pa ni životinji.
Skloništa pokušavaju naći na željezničkoj stanici. Socijalna radnica Magdolna pokušava im pomoći, ali su i njene ovlasti ograničene.
Ti ljudi imaju status azilanata, pa je Mađarska prihvatila te ljude i rekla da će im pružiti utočište, ali taj zadatak ispunjavaju samo djelimično, jer više ne osiguravaju stanovanje svima. Dakle, mogu ostati u Mađarskoj, ali kao beskućnici.
Hiljade izbjeglica izgubilo je pravo stanovanja u Mađarskoj. Prema UNHCR-u, romske porodice su posebno pogođene odlukom. Nije dopušteno ostati na željezničkoj stanici cijelu noć. Dok organizacije za pomoć traže rješenje, izbjeglice su osuđene na ulicu. Magdolna je prisutna i na terenu.
Možete se skloniti iza, vidjela sam mračan kutak, nema buke. Vidi je li to dobro mjesto gdje možete spavati ili ćemo nastaviti tražiti. Ovdje se nalaze klupe na koje možete sjesti dok se stanica opet ne otvori. Možete se malo opustiti.
Više od 1 milijun Ukrajinaca na početku rata je pobjeglo u Mađarsku. Prema UN-u oko 65.000 ih je ostalo. Eva Pap kaže da su prinuđeni boraviti u Mađarskoj.
Bježali smo od rata, svi su se bojali da će im djeca, njihovi partneri biti odvedeni u vojsku. Evo nas, još nismo imali ovakvu situaciju da smo na ulici.
Ako se porodica vrati u Ukrajinu, muškarci će biti pozvani u vojsku. Osim toga, kaže da je njihov dom srušen. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kina će održati zajedničke vojne vežbe sa Rusijom ovog mjeseca, saopštilo je Ministarstvo odbrane Kine. Pomorske i vazduhoplovne snage učestvovaće u vežbama u regionu Japanskog i Ohotskog mora kod obala Rusije, a kinesko ministarstvo nije preciziralo datum kada će manevri biti održani. Dve zemlje su vežbe održale i u julu, dok su lideri NATO-a tada upozorili da je Kina postala, kažu, glavni pomagač u invaziji Rusije na Ukrajinu. Američki kongres će danas razmatrati donošenje niza zakona koji imaju za cilj da se suprotstave uticaju i moći Kine, ciljajući njene biotehnološke kompanije, dronove i električna vozila, dok zvanični Peking smatra te akcije svojevrsnim političko-ekonomskim progonom. Zakoni, pored ostalog, podrazumevaju zabranu uvoza kineskih električnih vozila i dronova, zabranu kineskim državljanima da kupuju poljoprivredno zemljište i sprečavanje špijuniranja američke intelektualne svojine. A da će Srbija nastaviti zajedničke projekte sa Pekingom i saradnju u suzbijanju transnacionalnog kriminala, izjavio je danas potpredsednik vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini. Da Srbija i Kina jačaju veze, poručeno je i nakon sastanaka predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Skupštine Ane Brnabić sa sekretarom Komiteta komunističke partije Kine i zvaničnikom provincije Shandong Linom Vuom u Beogradu. Sastanak je imao i premijer Miloš Vučević, koji je poručio da je otvaranje kineske fabrike automobilskih guma Linglong u Zrenjaninu značajna investicija za Srbiju, istakavši da se očekuje da se u toj fabrici primenjuju najviši ekološki standardi i zaštita prava zaposlenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Školska godina je počela sa jednom sedmicom zakašnjenja u srednjoškolskom centru u Sanskom mostu. U tom objektu je 21. avgusta jedan od zaposlenih ubio direktora gimnazije, sekretaricu i profesorku engleskog jezika. Direktor mešovite srednje škole Sanski most, Asmir Džafić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su usvojene mere koje podrazumevaju dežurstvo po hodnicima i prisustvo policajaca van škole. Meštani više sela u blizini Andrijevice na severu Crne Gore ipak neće morati da se sele. Prvobitna trasa autoputa koja je prelazila preko njihovih imanja i kuća izmeštena je nakon višemesečne borbe meštana. Igor Ćirović iz Andrijevačkog sela Kralje, čije su kuće u najvećem delu bile na udaru prethodnog plana deonice od Mateševa do Andrijevice, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovo velika pobeda Kralja i Kraljana. Radi se o drugoj deonici autoputa Bar Boljare koji treba da poveže krajnji jug i sever Crne Gore. Do sada je urađena prva, duga 41 km od Podgorice do Mateševa pored Kolašina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku vas vodimo u Dom starih u Podgorici, gde korisnici rade posebne vežbe disanja i stezanja sa elementima joge, koji su prilagođeni trećem dobu. Instruktori, volonteri i uprava doma ističu da su iskustva odlična i da je psihofizičko poboljšanje korisnika vidljivo, dok korisnici naglašavaju da im vežbe pomažu, da nakon njih lakše dišu, bolje spavaju i imaju više motivacije. Njih je posetio Nikola Borozan.
Uda, gore, iza, ha!
Svake subote prije podne 30 stanara Doma starih u Podgorici sa odjeljenja gerijatrije okuplja se na trećem spratu. To je termin rezervisan za posebne vježbe. Duboko disanje iz stomaka, istezanje i relaksacija elementi su joge prilagođeni najstarijima, koji kažu da im to prija i pomaže. Mila Jovetić, 91 godina.
Imam utisak kao da su mi se proširila pluća, da nekako lakše dišem. Čak paradoksalno, čini mi se da mi je i vidoštri. Nešto, uglavnom sam se iz neke učmalosti probudila. Prija mi, apsolutno mi prija. Ja se često vježbam u svojoj sobi pa pokušam da se sjetim, ali dobro, dosta čega zaboravim šta smo radili na čas.
Milo Knežević, 87 godina.
Vježbe imponuju, razbude umrtvljene krvne sudove.
Slavica Šekarić, 69 godina.
Ma dobiješ snagu, iako dođe ti noge, dođu ti ruke, dođe ti... Znači, dođe mi da radim i da šetam.
Rumica Žurić, 87 godina.
Ja znam, kad sam došla, nisam mogla da ide nebo s ovim. Sad hodam, čak idem na ekskurzije.
Vježbe su dio programa Međunarodne asocijacije za ljudske vrijednosti, koji je nakon planiranih 7 mjeseci završen, ali su instruktori nastavili rad, kao i ranije, volonterski. Olivera Nikolić, instruktorka.
oni vide da mogu, jer su puno u strahu, u grču, da ne mogu, da ne smiju. Ali ono što mi radimo na ovim vježbama jeste da razbijemo taj strah, da zajedno prođemo kroz njega i kad otklonimo te vrste blokada, mi dođemo do toga da vidimo da možemo.
U Domu starih u glavnom gradu stanuje 227 korisnika. Osim onih sa odjeljenja gerijatrije koji nemaju posebnih zdravstvenih poteškoća, redovno vježba i 20 korisnika sa odjeljenja palijativne njege i još toliko sa odjeljenja demencije. Jelena Šofranac, direktorica Doma starih Podgorica.
Njih svake subote bude sve više i više. Ljekari nemaju ništa protiv, čak mislim da je ovo jedna divna kombinacija.
Vježbe prati humor i veselje, a često se završe s pjesmom. U Crnoj Gori ima 5 državnih domova za stare. Od 630.000 stanovnika, 128.000 su penzioneri, pokazuju podaci Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Istraživanje Centra za građansko obrazovanje i Damara iz 2023. pokazuje da 37% građana smatra da država starima nije obezbijedila dostojanstven život. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Boruzan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Baklja na paraolimpijskim igrama u Parizu ugašena je juče, a u region su se vratili sportisti sa medaljama. Paraolimpijci Srbije osvojili su ukupno 6 medalja. Zlatnu u streljaštvu osvojio je Stevan Ristić, 2 srebrne u stonom tenisu, u singlu i dublu Borislava Perić-Ranković i Nada Matić. Srebro je osvojio i Nebojša Đurić u bacanju kugle, dok su bronzu osvojili stonoteniser Mitar Palikuća i Željko Dimitrijević u atletskoj disciplini bacanje čunja. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine priređen je doček za reprezentaciju u sedećoj odbojci i paraolimpijca u plivanju Ismaila Barlova, nakon što su u Parizu osvojili 2 srebrne medalje. Ovo je do sada 7. medalja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u sedećoj odbojci. Više u izveštaju Melise Teletović.
Veliki uspjeh za BH Sport na paraolimpijskim igrama u Parizu. Prvo na Sarajevskom aerodromu, a onda i u Vječnici dočekani su srebrni paraolimpijci Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u finalu paraolimpijskih igara osvojila je srebro i ovo je do sada za njih 7. medalja. Kapitan reprezentativaca Sabahudin Delelić osvrnuo se na uspjeh nakon dolaska na aerodrom.
Vidite meč koji je već dobiven kada imate 4 set lopte u drugom setu, kad to treba da privedete kraju, onda je teško, ostaje žal, ali eto, 7 olimpijada, paraolimpijada, 7 medalja, mislim da je to ogroman uspjeh. Da nam je neko ponudio prije polaska srebro, potpisali bi ga odmah, ali takav je sport, Bože moj, uvijek se boriš za ono najbolje, ali eto.
Delalić dodaje i kako im je 13-godišnji Ismail Barlov, koji je osvojio također srebro u plivanju na paraolimpijskim igrama u Parizu, bio njihova snaga i motivacija.
On nas je gurno u ovo finale, tako da nismo smjeli kiksati. Zbog njega on je uzeo srebro, rekao nemojte ljudi, moramo u finale ući najmanje.
A za 13-godišnjaka osvajanje medalje je ostvarenje njegovih snova. Narodni cilj je zlato na svjetskom prvenstvu. Ismail Barlov.
Stvarno ošća je fantastičan, prezadovoljan sam svojim rezultatom. Potrudio sam se maksimalno da napravim što bolji rezultat i prezadovoljan sam. I hvala svim ljudima što su došli da me podržaju, oček, mnogo mi znači kad imam ovako dobre drugare. U sljedećoj godini imamo svjetsko EOF i svjetsko prvenstvo, to su nam glavni cilja za sljedeću godinu. Ovo nisam mogao ni sanjati, uopće nisam očekivao da ću ovako rano otići na paraolimpijske igre. Očekivao sam da odem u Los Angeles, a ne da osvojim medalju u Parizu, stvarno ovo je ostvarenje mojih snova.
Paraolimpijske igre zatvorene su 8. septembra svečanom ceremonijom na kojoj je zastavu Bosne i Hercegovine nosio Ismail Barlov. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Do slušanja.
Stojiš pored njega, zatvornih očiju, dok on se dere u tvoje uho prijetnjama šetanu.
Ležim na podu, agresivni muškarci viču neke riječi u moje uši, drugi gnječe moje tijelo, otimam se, ne uspijevam.
Postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe.
Plačem, mašem rukama, gušim se i iskačem u dimenziju stvarnosti. Tu su mobitel, laptop, TV, dobro je, dobar je i vijek, nije srednji. Sanjala sam dakle da se nada mnom vrši postupak egzorcizma, što je samo refleksija, procesuiranje, nažalost, stvarne ispovijesti veoma dragog, pametnog i hrabrog mladića iz kojeg su, kako priča, istjerivali šeitana, takozvanom konverzivnom terapijom. Odrastao je u selefijskoj ili, kako je poznatije u javnosti, vehabijskoj porodici. Šta? Aha, da, nisam rekla. Gej.
Sve sestre, mislim i braća, ali sestre uglavnom mlađe i mama najviše mi nedostaju. Ono, mama, u sigurnoj sam kući.
Spremam se na dogovoreni razgovor i razmišljam kako sam neizmjerno zahvalna što je pristao da podijeli svoje horor iskustvo, a isto tako i da zajedno sa svojim kolegama i kolegicama, stručnim osobljem, ponudi prijateljski ambijent i pomoć svima onima koji u ovom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji, jer nisu. Volonteri u fondaciji i sigurnoj kući za LGBTQ plus osobe za koju mi je rekao kako bi volio da je postojala kad je njemu trebalo.
Nekako su meni javio neki osjećaj da mogu vratiti zajednici ono što su meni pružili u 18. godini, da vratim tu neku nadu, tu neku sigurnost, koliko toliko kogo dođe u sigurnu kuću. Samim tim sam se javio kao volonter, znači dostupan sam čisto da nekome bude toplije oko srca jer nije sam, ne znam.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu ZIP zavirila sam ispod površine, osim u prenesenom značenju i bukvalno, jer tamo gdje sam išla, podrumske su prostorije u pitanju. Ok, ajmo iz početka. Pripremila sam se za razgovor, mada je teško pripremiti se na ono što ćete čuti. A s druge strane, ipak, utješno je to što je otvorena sigurna kuća za LGBTQ plus osobe, a Fondacija Krila Nade iz Sarajeva nosilac je projekta sredstvima Europske unije i Vijeća Europe. Sjedam na bajki, vozim se u drugi dio grada do fondacije, gdje me s povjerenjem dočekuju otvorena vrata, kafa, izvršni direktor i psihoterapeut Siniša Sajević. A nakon labirinta hodnika, u sobi gdje ćemo razgovarati, zapljuskuje me široki osmijeh XY volontera. I kontam, ima li šta ljepše među ljudima od ljubavi, poštovanja i povjerenja? Razmišljam to dok kao nonšalantno iz torbe vadim opremu za snimanje. Znam da mu nije prijatno, da ima tremu, pa ga glupavo ohrabrujem, ajde šta bi da je kamera. Pored mene je, morat ću reći, jedna predivna XY osoba i sramota me što ne mogu reći tvoje ime, ali živimo u takvom društvu i neophodno je zaštititi tvoj život. I kad smo dogovarali ovaj razgovor, rekao si da ti je baš žao što nije bilo sigurne kuće u trenutku kad si ti prolazio kroz sve te strahote. Mislim, po meni je to strahota, ono, ne znam, nija iz ove perspektive kako ti gledaš na to. Ipak si sa 18 si izašao iz kuće, yeah. Ali s 15 godina, jel sam dobro razumijela da je počelo nasilje?
Sa 15 godina, tad su roditelji saznali za to. Odnos totalno je ohladio od tog momenta, te noći kad se to desilo. Moja porodica je mnogoljudna. 10 djece, 2 roditelja, logično. To je nekako zatvoren prostor, zatvoren krug. Porodica je, ako smijem reći, vehabijski malo nastrojena. Sve je baš bilo zatvorenije, samim tim reakcija na stanje u kojem sam se našao, situaciju koju sam rekao, bila je mnogo izuzetnija. Između ostalog, uključene su ili konverzivne terapije ili ti vođenje hođi zarad promjene, jeli, date situacije.
Kako smo došli do toga? Mislim, ono, s 15 godina oni su saznali da si ti gej.
Da.
I kako su saznali? Kako, šta se dogodilo?
kao svaka mlađa osoba koja jeste gej, koja nije heteroseksualna. Mislim da svi prolazimo kroz određenu fazu gdje preispitujemo sebe, da li sam ja to, da li nisam, zašto se ovo meni dešava, pogotovo u okruženju gdje ne znam nikoga koji je iz te situacije, što je doprinijelo osjećaju samoće, jel, ne znam nikoga da je isti kao ja. Počeo sam sebe preispitivati, samim tim sam počeo javljati vjerskim učiteljima s pitanjem, situacija je takva i takva, znači religiozna porodica, ja sam gej, kako da se postavim u ovoj situaciji. Inače, odgovor nisam nikad dobio zapravo, međutim, privatnost nije postojala u mojoj porodici, roditelji su vidjeli te poruke, što je još jedna greška zbog koje sam lomio glavu, zašto nisam u početku obrisao poruke. Slijedio je naravno veliki razgovor, saznao sam za to u Ramazanu, što je dodatno malo zahuktavalo situaciju.
Kako se reagovalo?
Pa mogu ti to sročiti u jednu rečenicu koja mi je najglasnija u glavi kad razmišljam o toj noći, što bi bila: ti si proklestio za ovu porodicu, ne želimo to ovdje. Što mi je stariji brat ponovio nakon 18. godine, znači poziv na kafu je bio: ajde da popričamo o tome šta se desilo, ajde da vidimo zašto je tako, šta je to. Međutim, i njegov susret je obilježila rečenica: da sam ja bio tvoj roditelj, krvi bi bilo, ne bi bio tako blag.
Šta su ti radili? Dakle, nakon toga što su saznali da si gej, šta su odlučili da urade?
Pa, inicijalna ideja bi bila kao: ok, vodimo te hođi, jer život se u tom okruženju se vrti oko religije i znači Bog ima rješenje za sve, jel? Prva misla očeva je bila: ok, vodimo te hođi, znači prvi, da kažem, hođa, ako ga smijem tako nazvat, setup bi bio da pacijent, po znacima navoda, sjedne između zvučnika velikog od metar i kusur, sjedne između njega i tog takozvanog hođe koji drži mikrofon u ruci, koji je povezan na zvučnik. Dakle, ti dobivaš tu terapiju, opet po znacima navoda, sa dvije strane, da bi taj šeitan u tebi koji prouzrokuje taj, da kažem, homoseksualizam, da bi on izašao, da bi bio stisnut s obje strane, da bi prije izašao, jel, iz tebe. To je bilo glasno, ne moram ti ni govoriti. Uz to su slijedili dodiri, gurkanja, pritiskanja. Ljudi povezuju homoseksualizam sa polnim organom, samim tim je bilo dosta dodira oko polnog organa, što nije ugodno ni običnoj osobi, kamoli djetetu od 15 godina, što dodatno uzrokuje, jeli, zbunjenost u osobi: ok, ako do ovoga mora doći, da li je stvarno tačno ono što oni govore? Znam, to su neka interna pitanja.
Znači, krivio si sebe?
Iz početka, odmah sebe. Jer, pazite, ja sam u takvom okruženju odrastao, ja sam vjerovao u to neko vrijeme, samim tim roditelji su pravi, nema tu, jel, polemike. Da, još da spomenem, maslinovo ulje, boca maslinovog ulja je stajala pored zvučnika, što bi bila, jel, neka farmakoterapija. Ono bi bilo naučeno nakon seanse i ja sam to trebao mazati naredno vrijeme po butinama, po, ne znam, prsima, neko značenje ima između tih dijelova tijela. I rečeno mi je bukvalno ovim riječima: maži to i nakon 6 mjeseci to će ovako proći. Nije prošlo, da dodam. Ok, kod njega smo možda išli još jednom.
A šta puštaju sa zvučnim?
To je live zapravo izgovaranje kuranskih, jeli, ajeta, sura, dova, sve na arapskom naravno. Nisam nikad zapravo rekao roditeljima: ok, prošlo me, super, volim djevojke, da bi zapravo možda, ne znam, skrenuo temu s toga i da bi zapravo izbjegao dalju torturu, ako mogu reći. Bio sam iskren, nije prošlo, rekao otcu: ok, ovaj tretman kod ovog čovjeka ne djeluje, idemo na dalje. Ja tu, iako sam htio reći ne, ja, možda sam i rekao ne, sjećam se, nisam moj izbor, jel? Dok sam pod njihovim krovom, mora ići po njihovom. Išli smo kod drugog čovjeka koji je imao malo teže metode, nije koristio zvučnik, stojiš pored njega, zatvornih očiju dok on se dere u tvoje uho sa istim, jel, dovama, surama, ne znam, prijetnjama, šetanu. S tim da je kod njega pored gurkanja, pritiskanja bilo uključeno malo pljuvanja i puhanja. I jedna od metoda je postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe. U tom nekom periodu sam počeo sam sebe da se samo ozljeđujem, jel? Nisam najponosniji tog perioda, ali to reflektuje recimo koliko sam zapravo osjećao usamljen, koliko sam zapravo htio da nešto osjetim kako bi prošao bol koju osjetim u sebi. Kod njega smo išli na više seansi. U jednom momentu, pošto ti šutiš u tom tretmanu i on sav govor održava, uči, da li on bio ubijeđen da razgovara sa šeitanom ili da je dopro do njega, bilo je postavljeno par pitanja. Ako je šeitan u ovom djetetu, ne znam, nagnu tijelo naprijed, nagnu tijelo nazad, ako je u njegovoj majci, jer se pretpostavlja da bi moglo biti u majci i da je tokom porođaja prešla na mene, što opet je neka kvazi genealogija. Nisam snagao ni naprijed ni nazad. Tu sam se od muke htio i smijati, i zaplakati, ne znam. Uglavnom, u jednoj od narednih seansi jesmo došli do toga da majku dovedu na seansu sa mnom, što mi je bio jedan od najstrašnijih momenata u cijeloj toj priči sa konverzivnim terapijama. Majka je prošla kroz isti tretman stajanja pored njega, slušanja tih terapija, da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana. Okrenuo sam glavu i zajecao. I još jedan ružan moment od toga je bio što je otac bio pored, nije ni trepnuo. Znači, on gleda majku, moju majku, njegovu suprugu kako udaraju, gledaju mene kako me pritišću za neugodna mjesta, pušu, deru se u moje uši, pljuju. Nije A rekao, da li ga je bolilo, ne znao, ali mogao je nešto reći. Ok, ajmo malo popustiti ovo, da li je stvarno šetan u njemu. To je samo produbljivalo tu, da kažem, depresiju. Bilo je par sansi gdje bih ja legao zapravo na pod i on ponavlja to učenje i onda, pretpostavljajući da je šetan mogao biti u želucu, bilo je pritiskanja od pupka do vrata i malo gušenja, ne bi li se povratilo to nešto, taj sihr, šta već, ne znam, nisam to povratio, by the way. Dalje nismo išli, slijedio je opet Ramazan, čovjek nije radio za Ramazan. Kasnije smo i odustali od toga, ne znam da li je majka išla na te sanse. Onda je otac opet pobjegao, da kažem, medicini. Njegovo razmišljanje je bilo, ok, možda je disbalans hormona, testosterona, muškog hormona, estrogena, ženskog hormona. Hajmo da i to ispitamo kod psihologa. I jesmo otišli u dom zdravlja, seansa, razgovor zajedno, otac i ja, pred doktoricom. Njemu se ukratko nije svidjelo kako njihov pristup, jer u biti homoseksualizam nije bolest. Da bi na kraju on njoj otrez to rekao, ok, šta si ti završila od škola, filozofski fakultet, kaže, jer se tamo psihologija uči, ali ok, znači ti si meni ovdje došla da filozofiraš o tome da li je moj sin dobro ili nije. Svejedno smo u jednom momentu dobili smo uputnicu, otišli smo na psihijatriju, dječji odjel, koja je bila jedno od svjetlijih mjesta u svoj toj tužnoj priči, rekao bi. Seanse su se odvijale odvojeno, znači otac posebno, ja posebno. U par momenta je bilo zajedno, jeli, ali uglavnom bilo je odvojeni sansi, što je meni mnogo značilo, gdje je doktorica, pretpostavljam, malo glumila pred ocem, s obzirom na ozbiljnost njegovu, jeli, malo agresivniju stranu, glumila je da će ona mene da izliječi, da tretiram homoseksualizam, međutim sa mnom je tretirala moju depresiju i na tome da prihvatim sebe. I svaka je hvala, žena je dolazila trudna na posao, odbila je ići na bolovanje samo da je pomagala djeci tu i svaka je čast. Bilo mi je ponuđeno da budem hospitalizovan tu na dječjem odjelu. Na neko vrijeme, ko što je meni direkt doktorca rekla, samo da se odvojim malo od porodice, da, kako bi rekao, da dođem sebi. Prihvatio sam odmah i stvarno mi je to mnogo značilo. Jedna druga doktorica živjela je blizu mene, zaboravio sam joj ime, ona mi je dala mi je nadimak tu koji sada želim promijeniti u pravo ime. Volio bih promijeniti ime i da se odvojim od tih loših memorija i da prosto imam tu neku svjetlu tačku koja me podsjeća na tu doktoricu koja mi je tu toplinu oko srca dala.
Kako su roditelji prihvatili? Dakle, šta si napravio nakon što si izašao iz bolnice? Kakva je komunikacija s roditeljima bila? Jesi li u jednom trenutku rekao ok, ja sam izliječen i riješio se te priče?
Pretpostavljam da je doktorca rekla njima da se ne dotičemo toliko te teme, s obzirom da jeste trigger teme, jeli ti dolazaka tu i prije toga, s obzirom da sam im rekao da se malo plašim oca. To u početku kad sam tek izašao jako zataškano, bilo je opet i malih momenata gdje su se pravile neke posebne supice koje je poslanik preporučio za depresiju, nisu ukusne by the way. Međutim, u konačnici nakon mjesec, dva, tu se vratila ta tema u razgovor, jer ipak ja sam proklestila tu kuću navodno. I do tad zapravo što su me gledali kao, opet rekao, proklestvo u kući, kao neku gej osobu koja jel, narušava taj vjerski zen u kući, dodatno su me gledali kao mentalno poremećenu osobu, jer ja sam ipak bio na psihijatriji. To je eskaliralo u tuče zapravo sa ocem i povremena izbacivanja iz kuće, gdje sam se zapravo morao vraćati kući opet u to okruženje, jer jesam bio maloljetan i policija nije dozvoljavala da budem van stana. Tad mi je jasno mi je dato do znanja, ok, odkucava se vrijeme, dolazi ti 18. rođendan, ja sam u tom momentu imao 17 godina, znaš šta ti je činiti, pakuj torbe i za rođendan otprilike doviđenja.
Gdje si otišao?
U tom momentu ja sam imao momka s kojim sam se jako potajno viđao i jako rijetko, upravo zato jer je potajno. On me prihvatio da živim kod njega barem dok ne stanem na noge. U konačnici se jesmo vjenčali, on i ja, i živimo zajedno i dalje. Mislim da roditelji ne znaju da zapravo živim kod njega, niti da sam vjenčan i nisu nikad znali gdje sam otišao zapravo. Ali recimo od oca nisam nikad više čuo ni riječi, nikad se nije javio. Jesmo se zapravo susreli na ulici par puta, ali nikad nije došlo do razgovora. Meni bi anksioznost skočila na maks, stomak bi mi se prevrnuo, jer ja se i dalje tog čovjeka jako plašim. Nikad od njega nisam čuo, sa majkom sam se čuo par puta. Mislim da me ona ne bi nikad zapravo ni izbacila, ali žena kao žena tu nije imala mnogo izbora uopće. I nje i sestara mlađih mi je najviše žao i najviše mi nedostaju upravo zato jer mislim da bi sve bilo i dalje u redu da otac nije dolazio do tih malo sumanutih ideja.
Dobro, sad bih voljela da se uključiš i ti, pretpostavljam da ovo nije jedini slučaj u Bosni i Hercegovini ili u zemljama regije. Kako da se postave mladi, evo neki koji u ovom trenutku možda slušaju ovaj podcast, kako da se postave kad dođu u situaciju u kakvu je
naš volontir? Nažalost, ovo što je naš volontir ispričao nije izoliran slučaj i mi imamo primjere konverzivne terapije koje se dešavaju danas. Imamo primjere u Banja Luci, u Travniku. Imamo primjere psihoterapeuta, psihijatara koji rade konverzivnu terapiju. Znači, ne radi se samo o, da kažem, ovom religijskom aspektu ili osobama koje recimo na neki način vjeruju da je to moguće. Radi se o školovanim ljudima koji i dan danas vjeruju da nekim svojim pristupom, kao što je naš volonter rekao, sumanutim idejama i tako dalje, mogu da promijene čovjeka ono što u njemu prirodno. Nažalost, što je po meni još gora činjenica, postoje ljudi koji tvrde da im je takav vid terapije pomogao. Ono što ljudi mogu da urade, ne samo osobe koje se nađu u ovakvoj situaciji, da to prijave policiji, jer taj način rada apsolutno ne samo da nije nama kao osobama koje smo, da kažemo, koji se bavimo mentalnim zdravljem, da nije prihvatljivo, nego se radi o tome da zajednica psihoterapeuta, psihijatara apsolutno to ne odobrava i da je to na kraju krajeva na neki način krivično djelo.
Dobro, možda imamo iskustvo da se oni boje zapravo prijavljivati i socijalnim službama i policiji i tako dalje, je li možda bolja ideja da se prijavi u sigurnu kuću ili u neku organizaciju ono, koja se brine o LGBT osobama koje bi i dalje uputile?
Da, tu su pravi, naše društvo nije osviješteno i nismo senzibilizirani, nažalost. I upravo se da je bolji stav da se nekako izbjegne dodatna tortura ili, ne daj Bože, nasilje, da se prijave u sigurnu kuću, da se prijave u Fundaciju Krila Nade ili udruženje koje se bavi pitanjem LGBT osoba, i ako im je konkretno, nažalost, život ugrožen, ako doživljavaju sad trenutno, u ovom trenutku nasilje, onda sigurno je bolje da se prijave u sigurnu kuću, pa ćemo onda dalje vidjeti koji su postupci mogući, jer sigurno da osobama nije lako prijaviti, pogotovo kad se radi o njihovim roditeljima, i to je apsolutno negdje i očekivano, i to su ipak vaši roditelji bez obzira šta se desi. Tako da taj dio uvijek treba uzeti u obzir i po iskustvima sigurnih kuća u okruženju, na kraju krajeva se, kad se govori o roditeljima, često osobe odluče da ih ne prijave, ali potraže pomoć sigurne kuće, tako da najbolje bi bilo da imamo pristup rada koji bi bio za nas negdje najuspješniji, kad bi mogli raditi uporedo da osoba dobije sigurnost u sigurnoj kući, ali da radimo i sa roditeljima, da pokušamo da se taj negdje problem riješi.
Ti imaš ovu emotivnu traumu u odnosu sa roditeljima, jel, praktično si ostao i bez jednog i bez drugog. Šta bi poručio roditeljima koji takve stvari rade svojoj djeci?
To je vaše dijete, nećete čitati svoj život možda provesti sa njima. Život je prekratak da bi ga tim stvarima i tim momentima koji ne dotiču nužno roditelje skraćivali, uništavali i izazivali suze u očima najmilijih vaših. Mislim da svu tu mržnju zapravo potiču možda i neka očekivanja roditelja, od recimo unučadi do kreiranja neke posebne slike o poroci koju zapravo žele zadržati, dajući primjer kao šta će selo reći o tome da mi je sin peder i to. Mislim da je ta očekivanja igraju veliku ulogu u tome kako će se neko odnositi prema njihovom djetetu i koliko će zapravo njihova reakcija biti loša.
Ovo što je sad volonter rekao, što mislim da je stvarno bitno, a to je da roditelj kad dobiju dijete često ima te projekcije, često ima tih očekivanja i ne mogu sva da je to potpuno nova osoba. To što vi dijelite krv, što kažu naši ljudi, tako dalje, neka druga stvar, to je potpuno druga osoba. U smislu da ima svoju volju, da ima svoje ciljeve, snove, ono što vi možete djetetu, što je negdje najširi mogući pogled ili savjeti, da mu pružite sigurno okruženje i ljubav i granice, naravno, i da jednostavno budete uz svoje dijete.
Da, to je naravno normalno i tako bi trebalo u stvari da bude, međutim imamo na terenu potpuno drugačiju sliku i u jednom periodu koji je užasno osjetljiv, dakle vjerovatno ne postoji osjetljiviji period nego ulazak u pubertet, i ti si bio jedne sasvim, čini mi se, dosta čvrste psihološke građe kad si prošao kroz sve to, izašao zdrav i normalan, to je jedan, srednjovjekovne metode su na tebe praktično primjenjivane te tri godine, jel, od 15. do 18. E sad, uzmimo da nisi jedini kojem se nešto tako dešava. Šta bi bila preporuka nekome kome se to dešava u ovom trenutku? Mislim, samopovređivo si se. To nekome može da završi ne ovako kako je tebi završilo.
Pazite, neko može pristupiti situaciji sa razumijevanjem. Dakle, uvijek preispitajte ono što se nad vašim tijelom, bez vaše autonomije, vaše dozvole zapravo dešava. Osoba, ako je vaš roditelj, ne mora biti 100% u pravu. I razgovarajte s njima izravno. Ako se nečega plašite, pa dobro, recite sa strahom: ne želim to, ovo je moje tijelo. Ja shvatam jako da je to jako, jako teško reći, jako puno emocija, misli, preispitivanja prolazi kroz glavu. Prihvatite da ono što ja osjećam jeste strah od mojih najmilijih, od kojih očekujem ljubav. Jel? Preporuke nema, bar od mene, ne znam. ta situacija je jako zatvorena. Opet, tražite pomoć, ne znam, psihoterapija jeste stvarna.
Evo ti si tu, znači poruka je otprilike, možete se javiti u sigurnu kuću, ti si ovdje volonter i oni mogu doći ovdje razgovarati s tobom, s vama koji radite.
Da, dakle, ukratko, ne odustajte od sebe jer mi ne odustajemo od vas, dođite ovdje, dajte da razgovaramo. Nažalost, kad već imamo ili kandidate za to, ajmo se boriti zajedno protiv datih valova mržnje.
Mislim da je ovo pitanje jako dobro, jer roditelji često idu iz krivice, da su oni nešto uradili, da oni nisu nešto dobro. Ja, što je volonter ranije rekao, kako mi brat poručio, bilo bi krvi to. Ljudi misle da li što su stroži, da li što koriste radikalnije metode da mogu nešto promijeniti. Mislim, vi prirodu ne možete normalno promijeniti i nisu krivi roditelji. Mislim da je dovoljna informacija da svi gej ljudi otprilike sada procenat ne govorim jer ga ne znam, su došli iz hetero brakova, a također imamo puno primjera koji se mogu potkrijepiti gdje su gej parovi usvojili djecu gdje ta djeca nisu gej. Sva istraživanja koja su rađena naravno savremena, da to nema veze sa odgojem, sa okruženjem, sa nekakvim lobijima ili sa zapadom ili tako dalje i tako dalje. To što, evo, pitanje neki dan bilo kao da li je nasilje u porastu, možda nije ni u porastu, koliko više ljudi prijavljuju. I to je ono što možda u zatvorenim zemljama više, manje ljudi izlazi s tim da su pripadnici, naravno zbog svoje zaštite i sigurnosti. To ne znači da gej osoba, odnosno pripadnik LGBT plus populacije nema. I to je možda negdje i savjet mladima koji nisu punoljetni, koji prolaze, nažalost, ovako teške stvari, je da nekad treba, odnosno uvijek treba sebe štititi, treba paziti sebe. Ako to znači nekad i prešuti određene stvari do punoljetstva, možda je bolji. Kažem, nije direktan stav da se to mora, ali ono što je i volonter rekao, naći osobu koju možete sigurno da kažete ono što se dešava, ali uvijek paziti na sebe, na svoju sigurnost, jer nažalost možete svašta desiti, to je stvarno. Imali smo primjer osobe prije 2 godine gdje su je roditelji negdje na području Srebrenice zatvorili napuštenu kuću, vjerovatno je njihova, i tu je bila 2 ili 3 dana kako bi došla sebi, po njihovim riječima, kako bi promijenila mišljenje i tako dalje.
Šta se dogodilo sa osobom?
Osoba je se vratila u porodicu i sreća nakon toga je izašla iz kuće, opet je nastalo to punoljetstvo i mogla je. Evo, opet da je bilo tad sigurne kuće, ali osoba iz područja Bosne i Hercegovine, mogla je se javiti nama, iako je procedura kad je neko maloljetan malo teža, ali to nije izoliran slučaj, nam se javljaju osobe kojima je potrebna.
To sam htjela da pitam, šta da rade maloljetne osobe? Kažeš, procedura je malo teža, ali bez obzira?
Bez obzira, mi smo i u razgovoru sa Centrom za socijalni rad, koliko god smo mi sad negdje u planu stavili da su to osobe 18+, mi nećemo dugo moći se čuva, da tako kažemo, te činjenice da imamo i maloljetne osobe koje preživljavaju takve strahote, tako da i njih bi negdje podržao da se jave nama, pa da vidimo način na koji je moguće da se zbrinu. Naravno, tu dolazi da se moraju obratiti Centru za socijalni rad, koji treba onda preuzeti starateljstvo i naći načine da se osoba zaštiti.
Jel znaš ti još neke osobe koje su doživjeli nešto slično?
Znam nekoliko osoba. Pošto sam išao u medresu, znam par osoba, ne par osoba, mnogo osoba koje su isto išle u medresu, završile medresu, ali su LGBTQ. Znači, starije od mene, mlađe od mene, i među njima jest par prijatelja koji jesu prolazili kroz slične probleme sa roditeljima. Znam 2 osobe koje su raskrižile puteve sa roditeljima upravo zbog datih situacija, ali ostatak ekipe koju poznajem jesu osobe koje su ostale sa roditeljima ili u odnosima, ne znam da li su dobri, uprkos komešanjima u odnosu. Men se nakon što se čitava situacija u 18. godini desila i rada sa zajednicom, ne znam, pripomaganjem tu i tamo, javilo mi se nekoliko osoba koje uopće ne poznajem. U pitanju su isključivo djevojke. Upravo s pitanjem u sličnostnoj situaciji, daj nam neki savjet, ne znam, daj nam neku tačku, neki tips and tricks, šta da uradimo. Najbolja rečenica koju mogu izvući iz tog razgovora našeg bi bila: ti možeš to uraditi, iako misliš da ne možeš, i u ratu mudro, pametno, jer rješenja ima ipak. Do it!
Ljudsko pravo i zdravo, nema polemike oko toga. Voljela bih da ova priča dođe do svih onih ljudi kojima zapravo najviše praktično treba i jako bih cijenila da šerate priču dalje. A jednako tako voljela bih da dopre i do onih koji iz nekog razloga vole samo svoja prava, ali ne i tuđa. Da razmisle o tome što čuju, eventualno sagledaju stvari malo iz drugog ugla i stave se u, kako se to kaže, tuđe cipele. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušali ste podcast Zip za Vir ispod površine. Čujemo se uskoro ponovo, a do tada, ćao!